habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Waa fiidnimo Sabtiya 25-ka bisha Maarj sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan. Ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. Afrikada Bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Saare Ciidlenoor. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarada ay Al-Shabaab ku soo qaadaan xeryaha ciidamada milatariga Soomaaliya.
In Al-Shabaab iskuday kasta oo ay sameeyaan ama inta badanba iskudayada ay sameeyaan ee ciidamada Soomaaliya xarumaha ay ku sugan yihiin, weeraradaas ay qaadaan inay saacado la ogyahay qaadaan, qaab la ogyahay u qaadaan, inta badan ay ku guuleystaan, horta waa nasiib darro abni, waa nasiib darro wadan, iyo waa nasiib darro ciidan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida ku nool xaafadda Islii magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo warwar ka qaba sii socoshada mudaharaadyada ay mucaaradku hogaaminayaan ee dalkaasi ka socda.
Ku dhex nool xaafaddan Islii waad ogtahay waa wada suuq, waa wada business. Maalintaas waa in la wada xiro, waa in guryaha lagu wada jiro, waa in qof banaanka usoo baxay uusan jirin. Waad ogtahay waxaa la tuurayaa tiya gaas. Wallaahi dhibaato weynaan ku qabnaa, caqabad weynay nagu tahay haddaan nahay bulshada ku dhaqaan xaafadan Islii.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida microfoonka ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Siyaasiga ugu weyn mucaaradka dalka India Rahul Gandhi ayaa sheegay inuu sii wadi doono u dagaalanka dimuqraadiyadda sida uu hadalka u dhigay kadib markii shalayta laga tuuray kursigiisii xubinnimada baarlamaanka dalkaasi. Gandhi iyo xisbigiisa uu hore uga dalbaday baarlamaanka in baaritaan musuqmaasuq lagu sameeyo shaqsiyaad ganacsato ah oo saaxiibo dhowla ah ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi. Hogaamiyaha mucaaradka Rahul Gandhi oo 20 jir ah ayaa laga saaray baarlamaanka maalin kadib markii ay maxkamadi ku heshay dembi ah inuu sumcad dil ku sameeyey gobol ka mid a gobollada dalka India oo ah gobolka uu kasoo jeedo ra-iisul wasaare Modi ee Gujaraat, waxaana lagu xukumay 2 sannadood oo xarig ah. Hase ahaatee maxkamadda ayaa u ogolaatay in damiin lagu sii daayo. Hadal uu jeediyey intii uu socday ololihiisii doorashada ee sanadkii 2019 ayaa loo arkay inuu yahay mid aflagaada ku ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Xisbiga Gandhi ayaa dhaliilay go-aanka maxkamadda iyagoo ku tilmaamay xisbigaasi in ay siyaasad u adeegsadeen xukuumadda iyo xisbigeedu. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee mucaaradka taabaxsan ayaa ku eedeeyay xukuumadda Narendra Modi inay sharciga ku beegsato inay ku aaminsiiso dadka iyaga dhaleeceeya. Rahul Gandhi waxa uu sheegay inaanu u hoggaansami doonin cabsigelinta, islamarkaana uu samayn doono wax kasta oo suurtagala oo uu difaacayo xuquuqda, xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan kormeerka hubka nukliyeerka ayaa u sheegtay wadamada xubnaha ka ah inay dhowaan heshay macdantii uraniyamta dabiiciga ahayd ee dhowaan laga waayay dalka Liibiya, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Macdantan oo xadigeeda lagu qiyaasay qiyaastii 2.25 ayay hore u weyday hay-addaasi caalamiga ah ee tamarta hubka nukliyeerka Qaramada Midoobay u qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA inay ka weyday goobtaasi iyadoo ka digtay inay ka dhalan karto khatar la xidhiidha amniga hubka nukliyeerka. Inkastoo xadiga macdanta uraniyamta dabiiciga ah ee haatan la la'aa balse lasoo helay aanu gaadhaynin inta loo baahan yahay in laga sameeyo bam nukliyeera, sidoo kalena ay u baahan tahay in dib loo farsameeyo lana tayeeyo si loo isticmaali karo, haddana hay-adda IAEA waxay ka walaacsanayd in ay jirto khatar aan la dhayalsan karin oo ka dhalan karaysay haddii sidaasi lagu waayo. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa saraakiisha ciidamada ee dalka Liibiya waxa ay weliba ka taliya dhinaca bariga dalkaasi waxay sii daayeen bayaan ay ku sheegayeen inay heleen foostooyin lagu kaydiyey macdantaasi uraniyumta ee dabiiciga ah iyagoo ka helay bakhaar u dhow isla goobta. Hay-adda caalamiga ah ee tamarta hubka nukliyeerka qaramada midoobay ayaa salaasadii kormeer ku tagtay goobta ay yaallaan foostooyinkaasi iyada oo sheegtay inay weli maqan yihiin tiro aad u yar oo ka mid a macdantaasi uraniyumta dabiiciga. intaasi dhegeystayaal, waxaan ku soo koobaynaa warkii dunida. aynu ku bilowna ee dhegeystayaal, tan iyo markii kooxda ururka Al-Shabaab lagaga adkaaday dagaalo ka dhacay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug waxay bilaabeen in ay soo qaadaan weeraro ay la beegsanayaan xeryaha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaamadaasi. haddaba maxaa soo celceliyay weerarada caynkan oo kale ah? wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi, waxaanu ka soo diray magaalada Muqdisho.
dowladda Soomaaliya oo garab ka helaysa ciidamada deegaanka ee Maxawisleyda ayaa degmooyin iyo deegaano kala wareegay ururka Al-Shabaab dagaal dhowrkii bilood lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid a maamulada Hirshabeelle ee Galmudug. ciidanka xoogga dalka ayaa ururka Al-Shabaab kala wareegay inta badan degmooyin hoos yimaada maamulka Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana weli dhacaya weeraro qorsheysan oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadayaan fadhiisimaha ciidanka dowladda ay ka sameysteen goobihii lagala wareegay ka hore ururka Al-Shabaab. aroornimada khalas saqdii dhexe ururka Al-Shabaab ayaa weerar gaadmaa ku qaada degmada Ruinurgood ee gobolka Shabeellada dhexe, halkaasoo ciidanka xoogga dalka iska qaabiyeen weerarka ka yimida kooxda Al-Shabaab. haddaba maxaa soo colaaliya weerarada kooxdood ay ku qaadaan fadhiisimaha dowladda oo u muuqda inuu yahay kuwo qorshaysan? waxaan su-aashaasi weydiiyey talay ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed.
waa horta wax laga xumaado, runtii aad u foolxun weeyaan in Al-Shabaab iskuday kasta oo ay sameeyaan ama inta badanba iskudayada ay sameeyaan ee ciidamada Soomaaliya xarumaha ay ku sugan yihiin weeraradaas ay qaadaan inay saacado la ogyahay qaadaan, qaab la ogyahay u qaadaan, inta badan ay ku guuleystaan. horta waa nasiib darro abni, waa nasiib darro wadan iyo waa nasiib darro ciidan. dhowr sababoodna way ku imaanaysaa. sababta koowaad waxa weeyaan meesha ciidanku dega oo runtii u baahan ka baaran degid iyo in qorshe laga sameeyo waxna laga barto wixii dhacay. difaaca ciidanka loo xirayo oo u baahan ayada lafteeda waqti la geliyo. arrinta kale ugu muhiimsanna waxay tahay dhinaca intelligence-ga oo military intelligence-ga ha noqoto, sirdoonka militariga ha noqoto, ama sirdoonka qaranka ee hay-adda nabadsugidda ha noqotee, inay jiraan 10 kilometer iyo 20 kilometer iyo 30 kilometer dhaqdhaqaaqa cadowga in laga ogyahay, tallaab kasto ay qaadaan in la ogyahay, la-aanno de wixii badda hoosteeda kama imaanayaan, dhul ayay ku safrayaan. marka horta waa in qorshahaas uu meel yaallo. waxayna ahayd ciidankaasi dowladda militariga basiskooda inay wax badan ogyihiin. haddii sirdoonku la wadaagay ciidanka xogtii la gaarsiin waayey meesha fulinta dagaalku ka dhacay, waa in isla xisaabtan jiro.
gobolada ka faalloota ammaanka ayaa ku doodaya in muhiim ay tahay isla xisaabtan markay timaado xaaladda dagaal ee ciidanka xoogga dalka, sida uu sheegaya Cabdisalaam Guuleed.
marka qodobka kale muhiimka waxa weyaan isla xisaabta inuu ciidamada dhexdooda ka jiro. waxaad ogtihiin dhowr asbuuc dhowr kii bilooda lasoo dhaafay in ay saraakiil badan oo dagaalka fulintii ka waday Galmudug iyo Hirshabeelle in asbuucyo gaaban gudahood dhowr askari lagu dilay saraakiilan ka wadaa oo dagaalada ciidanka maaragtay furimaha hore hogaaminayay. taasi marka ma dhacdo adduunkana kama dhacdo, wax saxana ma ahan. marka qorshahaas maxaa keenay? maxay tahay sababta u fududaysa nimankan? maxay tahay sababta afarta aroornimo saddexda ilaa lixda aroornimo inta u dhexaysa waa 2-3 saacadood ay Shabaab markasta weerar usoo qaadaan u guuleystaan? waa waqti la taxadiri karo. xogaha Shabaabka laftooda waxay sheegayaan, Shabaab waxay sheegtaan ciidanka inay overdose gareeyaan ka hor intaysan weerarin, ciidan aysan daroogaynin inaysan weerarin. xogo badanoo hadda helnana waxaa ku jira in ciidanka la qayilsiiyo oo baabuur candhameyla iyo gawaari qaada oo cid siisa aan la oqoonin qaab lagu xaraqiyo ciidanka, oo habeenkii markay si xun u qayilaan iyagoo kala daadsan subaxdii la weeraro. waxaad arkaysaa meelaha qaarkood ciidan waxaan umala haddaana adlanayn qaayib iyo meel kaleo booca agaheeda dhinaca beledweyne ilaa 8 askari oo joodaniga ku jiiftay lagu dilay, ilaa 5 askariyo weli joodariyaalka igoo ku jiifa ama wixii ku jiifsanaya ku jiifa in la dilay. taasina wuxuu kutusay askariga inuusan maskaxiyan caadiba ahayn, ama dexba dhacayso qof jiifa suurtagal ma, wuxuu dhintana madfac hawada kasoo dhacay ma. marka wax badan baa isla xisaabtan badan baa dowladda soomaaliya laga rabaa, ciidamada isla xisaabtan badan baa laga rabaa, qaladaadku meesha ay ka imaanen la xaqiijiya laga rabaa. wax in laga bartay yarena suurtagal maaha in sidaan dagaal lagu galo, suurtagalna maaha in sidaan amni lagu sugo ama shaqo lagula dagaalamo. haddaan wax laga bedelin baan isleeyahay.
v o e da ayaa la xariirtay taliyaha ciidanka xoogga dalka iyadoo ururka Al-Shabaab ayaa hadda wajahaya weerar ka dhanah oo kaga imaanaya dowladda Soomaaliya, waxaana Al-Shabaab ay waayeen talii markii dagaaladu ku bilowdeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan 19 sano lasoo dhaafay. waxayse hadda bilaabeen weerar gaadmay ku qaadayaan fadhi ismihii kal hore lagala wareegay. ururka Al-Shabaab ayaa hadda qaaday weerar gaadmaha kaasoo ugu dambeysa degmada Ruunarkood, dhowr ashakoorna waxay weerar ku qaadeen deegaanka Daarunoorma, halkaasoo dadkii deegaanku ay si adag iskaga qaabiyeen weerarka kooxda Al-Shabaab. v o edu waxay la xiriirtay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, balse maysan suuragelin ka jawaabaan taleefanadeenna. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
fid wanaagsan, ramadaan kariim dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. haatana Kenya. Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa warwar ka qaba ammaan darro ka dhalan karta mudaharaadyada ay sheegeen taageerayaasha mucaaradka, gaar ahaan Raila Odinga, inay joogteyn doonaan oo ay halkaasi ka qaban doonaan. mudaharaadyadaasi kuwoodii hore u dhacay ayaa toddobaadkii hore saameyn ku yeeshay qaybo ka mid a xaafadda Islii. wariyaha v o a Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixintan Nairobi kasoo dirtay.
soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa walaac ka muujiyey mudaaharaadyada uu ku dhawaaqay inay sii socon doonaan hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Moja Raila Odinga. waxay dadku aada uga cabsi qabaan in arrintan haddii aan wadahadal lagu dhammayn in qalalaaso uu dhici karo, islamarkaana xayiraad ay ku imaanayso isku socodka iyo ganacsiga magaalada. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee ku nool Islii oo la hadlay idaacadda v o a, kana hadlaya dareenkooda ku aadan arrintan.
magacaygu waa Daash Cabdullaahi oo ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. waxaan rabay inaan fikirkay ka dhiibto mudaharaadkan ay ku dhawaaqeen mucaaradku. haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii, caqabad ayay nagu tahay. haddii lohmaanta guryaha lagu jiro, dadkii adeegay u baahan yihiin, waana bishii barakeysnay la cibaadeysanayay, dadkii salaaday aadayaan, salaada casar iyo salaada duhur. marka xoogow rabshadahaas iyo inay qallaaso keenaan aad ayaan u cabsi qabnaa.
magacaygu waa Hogeye, waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan xaafaddana Islii. horta mudaharaadkan Raila oo ku dhawaaqay, annaga haddaan nahay Soomaalida ku nool xaafaddana Islii, waxay noo geysanaysaa saameyn aada u weyn. waxaan nahay dad oo ku dhex nool xaafaddan Islii, waad ogtahay waa wada suuq, waa wada business. maalintaas waa in la wada xiro, waa in guryaha lagu wada jiro, waa in qof banaanka usoo baxay uusan jirin. waad ogtahay waxaa la tuurayaa tear gas. walaahi dhibaato weyn aan ku qabnaa, caqabad weyn ay nagu tahay haddaan nahay bulshada ku dhaqan xaafaddan Islii.
magacaygu waa Siyaas Shukri Maxamed, waxaan ka mid ahay shacabka ku nool xaafadda Islii. runtii arrinta iyadaa walaac xoog badan ayaan ka qabnaa haddaanahay shacabka Islii, waayo mudaharaadka dhibaatooyin fara badan ayuu keenayaa. si isbuuci aan soo horumna camal, isbuuci aan soo dhaafnay, mudaharaadkii ay ka sameeyeen xaafadda Islii, ganacsigii iyo waxyaalihii ayaa hakad galay. tan kalena waxaan ku jirnaa bishii Ramadaan ee barakeysnan, dadka waa soomay yihiin. runtii dadkii marka suuqii iyo waxyaalihii ayay ka adeeganayeen, haddii marka mudaharaadku u bilowdana, waxaa weeyaane in askartii xabadii iyo tear gaaska ayay tuureysaan. tear gaaskana qofka waxay ka galaysaa sankii indhihii bay ka galaysaa, marka waxayna marka dadkii biyo bay isticmaalaan, soonkooda ayaa khatar ku jira. arrinta iyada ee haddaana shacabka Islii ku nool waan kasoo horjeednaa inuu marka uu naga daayo arrinta iyada.
magacaygu waa Uwax, waxaan ka mid ahay dadka ku nool Islii, khaasatan waxaan hadalka ka shaqaystay Islii. run ahaantii arrinkan ku dhawaaqay Raila Odinga uu dhahay labadii isbuuciba waa in laba mar la mudaharaado. Run ahaantii walaac badan ayaan ka qabnaa haddii aanahay dadka ku nool magaalada Nairobi, walaac badan ayaan ka qabnaa sababtoo ah ganacsigii oo istaagay, ilmihii iskuulladii noo aadin, isku socodkii oo yaraaday. Marka walaac badan iyo khasaare badan uu geysan karo ama uu geystay, walaac badan ayaan ka qabnaa.
Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Aad bay mahadsantahay Intisaar. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyay Jacfer Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo aad dunida ka joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaa iigu marti ah Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka waqooyiga Ameerika. Waxaanu kala sheekaysan doonaa fadliga bisha barakeysan ee Ramadaanka, waxyaabaha looga baahan yahay qofka sooman, iyo weliba faa'iidada soonku uu bulshada dib ugu soo celiyo. Sheekh Cabdiraxmaan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda VOA.
jazaka allah khayr walaalkay aad baan u dhawaahay jacfar adiga iyo idaacadda viewda iyo dhammaan dhegeystayaasha meel kasta dunida ka joogaan waxaan ku leeyahay ramadaan wanaagsan ilaahay naga aqbalo insha allah
aad baad u mahadsantahay bishii barakaysneyd ee ramadaan maalmihii ugu horreeyay baynu ku jirnaa marka hore bal sharaxaad kooban naga sii murtida ama xigmadda ka dambeysa in bishan la soomo
walaalkay waad mahadsantahay horta bisha ramadaanku waa bil ka duwan bilaha kale ee islaamka waxay kaga duwan tahay waa bishii qur-aanka kariimka ilaahay uu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala waxay culummadu yidhaahdaan amba dhahaan qur-aanku laba soo degitaan buu leeyahay midda hore loox maxfuudka meesha la dhaho oo samaawaadka ka sarreysa iyuu qur-aanku yaallay waa laga soo dejiyey samada koowaad baa la keenay isaga oo dhan taasi waa soo degitaan ramadaan beena ahayd soo degitaanka labaad waa markii laga soo qaaday samada koowaad oo jibriil uu kasoo qaaday oo uu nebiga kusoo duldegay caysa salaam isaga oo jooga magaalada maka gaar ahaan hoggii loo oran jiray qaaru xira marka ramadaanku waa bishii qur-aanku uu soo degay qur-aankuna uu tilmaamay ramadaanku waa bishii qur-aanku soo degay buu ilaahay ku yidhi aayad ku jirta suuratu albaqara marka ujeedada weyn ee laga leeyahay bisha ramadaan in la soomo waxaa inoo tilmaamay aayadaha ku jira suuratu albaqara waxayna ku tilmaameen afar arrimood oo waaweyn arrinta koowaad waxay ku sheegeen aayadahaasu ilaahay ku sheegay in ilaahay laga baqo oo qofka muslimkii marka uu soomo inuu helo darajada taqwada taqwaduna waa darajad sarreysa oo diinta islaamka meel sare ku gaarsiinaysa marka yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun arrinta labaad qur-aanku wuxuu tilmaamay in ilaahay loo mahadnaqo ilaaha ku siiyey caafimaadka ilaaha ku siiyey xoolaha in ilaahay dartii markaad u soontid aad u mahadnaqdeed ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walacallakum tashkuruun arrintaasina waa darajada labaad oo in la gaaro in ilaahay loo mahadnaqo tabaaraka wa tacaala arrinta saddexaad oo ramadaanka ujeedada laga leeyahay waxa weeye in ilaahay uu kugu weynaado qalbigaaga ilaaha nagu hanuuniyey diintan wanaagsan oo uu ilaahay kusoo dejiyey nebigeennii salallahu calayhi wasalam moxamed ahaa wuxuu ilaahay yihi walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum marka taasina waa hadafka saddexaad amba ujeedada saddexaad ee laga leeyahay ugu dambeyn waxaa laga leeyahay qofku inuu hanuuno oo waxaa ku qoran suuradda dhexdeeda lacallahum yarshuduun inay hanuunaan hanuunkuna waxa weeye inay saddex arrimood oo bini aadanka ku dhex jira isla qabsadaan waxa weeye midda koowaad caqligaagu inuu toosnaado midda labaad qalbigaaga iyo dareenadaadu inay toosnaadaan ay sare kacaan midda saddexaadna dhaqankaagu inuu wanaagsanaado dadka bini aadanka qaar baa dhaqan wanaagsan laakiin caqligoogu uuna toosnayn amba qalbigoogu uuna soo jeedin dadka qaar buu qalbigooga iyo caqligoogu soo jeeda laakiin dhaqankoogu wuxuu yahay marka qofku hadday saddexdaas ishaleesho waxaa la yidhahdaa waa rashaad lacallahum yarshuduun marka qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay ujeedooyinka waaweyn in la xaqiijinayo inta bisha ramadaan la sooman yahay la qatan yahay la haraadan yahay لأن إلهي الدم أمله إن يدفكوا عنثنا كتغان أعبنا أي كتغان وقراتي أجدوين أي إلهي كليه هي تبارك وتعالى مركا وأن أختهين هذه وإيه مسلمين تقولون إن رمضان كوكجر أفر تشتر ركني أركان الإسلام كأولي هنا ركني أفراد وتوحيد كأي صلاة دي صونك صلاة دي زكاة صونك كحيقة كديمنا حشكة أنت أصبوا أنه لها والله تعالى على وعلى
وايه عبادات كلاية هذا أتكرنا واجسي إيا صونك ما حافرقي هو لحي مركا صونك محو لقاري هاي وكي قدوين هاي عبادوين كلاية
okay ibadooyinka waxaa loo qaybiyaa islaamka dhexdiisa saddex nooc waxaa jira ibada la yiraahdo badaniya jirka sameeya ibadaadna maaliya maal baa laga baahan inaad bixisid koow soonku labada midna kuma jiro waxa weeyaan ibadaadka badaniga ah waa salaada jirka tukada jirka dhaqdhaqaaqa ruuxuna way jirtaa ibadaadka maaligana waa zakada in xashku labada uu ku jiraa maalina uu yahay jirkina uu yahay qofkii ba tagaya guriga Ilaahay tabaaraka wa ta'aala laakiin soonku intaba uu ka duwan yahay wuxuu ka duwan yahay soonku falma waxba lama falayo waxba laga tagaya ibaadadka kale waxa dhada waa ibaadad ficiliya qofka waxba la amray inuu sameeyo laakiin soonka waxa la amray inuu wax ka tago wuxuu ka tagaya wixii shahwada ah waliba labada shahwadood ee ugu daran oo ah shahwada maaratay xubinta tarabka wixii ka yimaada iyo shahwada kale ee caloosha waa labada shay ee qofka bini'aadamka adduunyada nabi wuxuu uu calayhi salaatu wa salaam ya idmaana qadiya ma bayna lihiyatihi wa ma bayna rijlihi admanu lahu aljanna ya iblan qadiya waxa ku jira labadiisa gad yaani afka wixii maraya waa raashin iyo cunto iyo hadal iyo wixii la halmaala iyo labadiisa lugood waxa ku dhex jira ya idmaana qadiya inuu ilaaliyo anna waxaanu damaanad qaadaya inuu jannada galayo yuu nabi kaleeyhi salaatu wa salaam marka muxuu kaga duwan yahay soonku wuxuu kaga duwan yahay arintaas muhiimka ah in laga yiri waxa adduunka ugu jecelay ka tag in lagu yiri muddo xadidan oo ah metelan salaada wa bariga marka la eedamo ilaa adcad ay ka dhacayso waxa laga yaaba wadanada qaar kood inay noqoto 12 saaco ama 12 saaco wadanada qaarna 12 saaco inta u dhaxaysana way jiraan 12 saacadood muddada adceedu ay soo jeedo oo waagu bariyo fajrigu ilaa adceedu ay ka dhacayso waxaa laga rabaa inaad cuno maartay aad ka dhowrsanaatid acab iyo cunis iyo waxa la dhahdo galmood halkaas uu kaga duwan yahay wuxuu kan uu kaga duwan yahay soonku waa sir qofka iyo ilaahi ka dhaxaya salaada qofku tukanaya la arkaya xashka isagoo tagaya la arkaya sakada isagoo bixinaya la arkaya laakiin bisha ramadaan markuu qofku sooman yahay ilaahay unbaa og tabaaraka wa tacaala ولذلك ابو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كورنيو مارت الهي او قدسي الصوم لي وانا اجزي به شقول وين اذن قبط اسغا اسكلا ابين اذن قبطو يدا اسكلا ابي اسغا اسكلا الا صونك صونك انا له انا لك ابال مرنيا ما دام الهي كا ابال مرنيا وحي غديتاي صونك وا سر علماء قار وحي بهان صونك و هو يحي ملائك يعني ملائكته وحنا ما عنتو وحنا ما عبتو ما نقل موت قفكم مركا مخو نقنيا ملك ملك بو نقنيا ملائكته يسبحون الليل والنهار ولا يفترون الهي بيدراري هبين بعابدان من الدالان مركا ايضا هلكا وي كانيسا تلس او دنبيتي وحا ويه سونكو وا عباده يا بدن درارتينا وا لا افخيده يحي هبين كينا وا لا تاغن يحي لبداب ما خا لو هليا نبي وحو عليه الصلاه والسلام قفك رمضان كصوما دنبيجيسي هورا وا لا دافاي قفك هبين رمضان كسو جيدنا dambigiisii dhammaantii waa la dhaafay marka nicmadaha baa ku dhex jira uu kaga duwan yahay cibaadadka kale walaalkay
way marka laga soo tago marka in cuntadii laga tago shahwadii laga tago hadalladii iyo ficilkii xumaa oo dhan laga soomo marka aanu bulshada u nimaadno maxaa faa'iido ah oo bulshada uu ku soo celin karaa soomka
jazakallahu khair soomku waa tababar weyn waxaad ogtahay maanta adduunka waxaa jira ubadku markay yar yihiin iskuula la geeyaa waxay bartaan laba shay waxay bartaan education waxa loo yaqaan atarbiya iyo waxay bartaan attacliim aqoonna way bartaan labadaashii baa iskuul loo tagaa ilaa uu qofku ka gaarayo jaamacad kadib markuu qofku nolosha galo muxuu u baahan yahay uma baahna in qofkan wax la baro uu soo dhaafay marxaladu wax baranayay isagaa wax isbaraya laakiin wuxuu galaa marxalad la yidhaahdo tababar waa inuu tababarto weeye
tababarku markaa muxuu kuu taraa? Wuxuu kuu taraa inaad nolosha la falgashid buu kuu taraa. Ilaahay soonka wuxuu ugu talagalay waa iskuul uu inoo furayo sanadkii 1929 wuxuuna ku dhigayaa duruus waaweyn oo ay ka mid tahay in laysku naxariisto. Horta waa in raxmad dadku ay helaan. Dadku markay gaajoodaan ay baahdaan waxay xasuusanayaan inay jiraan dad weligoodba baahan, weligoodna gaajoonaya. Marka raxma dhacaysa arrinta kareeto ee imanaysa waxa weeye dadka muslimiinta ah in ay noqdaan dad naftooda ka adag oo aanan raacin danahooga, aan raacin anaaniyadda waxa dhacdo. Imaarata nin walba ana uu ka baxo oo ay dadku noqdaan dad naxnu ah oo barta jamaacada barta ummadda oo dhan ku dhex fikira ayaa lagu barayaa. Arrinta kale ee muhiimka ah waxa weeye 30 ciisho waxaa la xiriiraysaa qur-aanka. Qur-aanku wuxuu kobcinayaa wax la yidhaahdo dareenada bini-aadantinimada. Waxaad ogtahay maanta adduunka waxaa ka jira xiriir dan iyo xiriir bini-aadantinimo. Dadka waxaa yaraada marka ay nolosha ku jiraan xiriirka bini-aadantinimada, waxaa bata xiriirka danta. Qof walba antereskiisa iyo dantiisu ka fikiraa. Islaamku wuxuu inagu soo celinayaa inay cilaaqaadka ay xiriirku u noqdo mid bini-aadantinimo oo Ilaahay dartii loo sameynayo. Markaasi bini-aadanka, qofka bini-aadankii marka uu soomo uu isxasuusanayaa waxa uu yahay buu garanayaa, daciifnimadiisuu garanayaa. Bini-aadanka ayuu markaasi u fikirayaa inuu wax la qabto oo u naxariisto. Marka waa iskuul weyn oo ah inuu Ilaahay noo furo, ina lagu tababaro si aan u noqono insaaniyiin, dad bini-aadana iyaa ku jira oo bulshadana ugu dhex jirta. Marka dadku bisha Ramadaan waad aragtay sadaqadii aada u baxsadaan, dadku waxay xasuustaan dadkooga gaajoonaya, dadkooga haraadan. Maantana waad ogtahay geeskii Afrika waxaa ka jirta gaajo baahsan, haraad baahsan, abaaro baahsan. Dagaaladu waxay keeneen dad barakacay. Waxaas oo dhan oo muslima oo maaragtay geeskeenna oo dhan ka jirta waxay u baahan yihiin in loo naxariisto, khaasatan dadka jooga wadanada wax haysta sida Maraykanka amba Canada amba wadanada reer Yurub amba khaliijka carabta jooga, inay dadkooga xasuustaan oo aday qaraabo yihiin iyo haddii dad caamo yihiinba in loo diro wixii la diri karayo ayaa muhiim insha allahu tabaaraka
wa taala. Sadaqadii iyo wanaagii iyo sunnadii iyo faralkii iyo wax walba oo wanaagsan oo diinta ay fartay inta aan soonka la gaarin oo bilaha kaleba waa la qabtaa. Marka haddii bisha Ramadaan dhexdeeda lagu qabto, ma waxaa jira fadli dheeraada, ma ajir dheeraada baa jira oo ka duwan kuwa maalmaha kale ama bilaha kale la sameeyo?
Horta Ramadaanku waa run shaqo walba way labalaabataa, way saddex laamataa, aad bay u laamataa, wixii ajarku uu biiraa uuna weynaadaa. Marka nebigu wuxuu yihi calayhi salaam, qofka qof miskiina quudiya oo afursiya wuxuu leeyahay ajarkii uu ku quudiyey uu ku afursiyey, isagoo qofkii uu afursiyey aan laga naaqusayn wax isaga ajarkii uu qabsaday. Qof baa laga yaabaa maaragtay salaatuleil tukanaya, dikri badan sameynaya, dad waxbaraya, ina adigu aad afursiisay ood cuntadii raashinkii Ramadaan ka dulqaaday, qofka wuxuu ajar helo oo dhan baa lagu qoraya. Marka waqtiga kale Ramadaan aan hayn waxaasoo ajara ma helaysid. Waxa weeye marka Ramadaanku wuxuu leeyahay isagu ruuxaaniyaad gaara buu leeyahay. Dadka way korba u kaca, iimaankuga sare kaca, dareenkuga sare kaca. Marka wax ayna Ramadaanka qeyrkii ayna qabanin iyay qabtaan, waana muslimiintu odhan way ka fahmaan. Dad baa xataa zakada Ramadaanka ay bixiyaan, maxaa yeele maaha qasab zakadii Ramadaanka la bixiyo. 12 bilood dalku kusoo wareegta lacagtaada ayna gaadhana maaragtay nisaabkii inaad bixisid weeye. Laakiin maca dalika dadka muslimiintu waxay jecel yihiin inay bisha Ramadaan zakadooda bixiyaan, iyagoo ka faa'iidaysanaya jawiga Ramadaanku uu sito iyo wanaagga uu sito insha allahu tabaaraka wa tacaala.
Waya Sheekh Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii, inta qofku uu sooman yahay maalintii, waa maxay acmaasha ugu wanaagsan ee uu qofku ku mashquuli karo oo uu maalintiisa ku bixin karo?
Horta waxa ugu wanaagsan waxa weeye horta noloshiisa oo dhan qofka muslimka ah Ramadaanka dhexdiisa waa cibaado, waana khayr. Hadduu xataa waxba qabanayn waa loo qorayaa. Laakiin shaqooyinka ugu muhiimsan waxa weeye kadib markuu afxidho ee uu ka dheeraado wixii ka dheeraad la yidhi, waxa ugu muhiimsan akhrista qur-aanka bisha Ramadaan. In qur-aanka aada loo akhriyo, saxaabada iyo culimmadii hore dhan wax walba way joojinayeen, akhrista qur-aanka gelayeen. Arrintaasi waa muhiim weeye. Arrinta labaad ee bisha Ramadaan in lagu mashquulo waxa weeye tukashada salaada habeenkii ee taraawiicda salaadaasi salaad caadi ah maaha waxa weeyaan qofku ilaahay haleeshiyo gaar ahaan waxa ku jirta habeen qiibadu la tilqadar dhaado in loo tartamo weeye arrinta saddexaad ee iyaduna muhiimka ah ee bisha ramadaan in la qabta ah waxa weeyaan itcaamu acaam dad in cunto la cuntaysiyo inaad keliya cunto cuntid maaha waa inaad cunto la cuntaysiiyo weeyaan waxyaalada muhiimka ah oo bisha ramadaan in la qabta waxa weeye inuu qofka muslimkii afkiisa ilaaliyo gacantiisa iyo ilaaliyo oo uu ka dhowrsanaado waxyaalooyinka xunxun inuu ku hadlo maxaa yeelay nebigu xataa wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam hadduu midku caayo waxaad ku tiraahdaa innii saa'imun anugu waan soomanahay soonku waa awood ilaahay qofka siinaya oo ka celinaya inuu qooqo weeyaan bini aadamkana waxa ugu daran waxa weeyaan waa qooqa ina alinsaana layadqa an ra'aahu istaqna waxaa la rabaa qooqa in la jebiyo waxaana lagu jebinayaa cibaadadan cibaadooyinka kale aadka ugu duwan inahaasaa muhiima in bisha ramadaan qofka muslimkii dikriga ilaahayna waa inuu badiyo uu xuska ilaahay badiyo laakiin bishan sida khaasa waxyaalada la qabto waxaa ugu muhiimsan akhriska qur-aanka tafsiirka qur-aanka oo la dhegeysto maxaa yeelay jibriil nebigu wuxuu iman jiray sal lay salam bisha ramadaan qur-aanka isla akhrin jireen qur-aankii wada mudaarasan jireen sanadkuu dhiminayana laba jeer bay qur-aanka isla dhameeyeen marka taasaa muhiima insha allahu tacaala
aad baad u mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan
adiga mudan insha allah jazaka allah khayr ramadaan kariim
allah akbar intaana waxaa ku idin dhegaystayaal barnaamijkeenna martida makarafoonka intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa ramadaan kariim
aad buu mahadsanyahay jacfar kuukaay oo nala socotiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad ka dhageysaneysaan waa v o a washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
rabadaan wanaagsan dhammaantiimi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laba nin oo xabsi ka baxsaday balse laga soo helay makhaayad dacalka un ku haysa amaba aan wax badan ka fogeyn xabsiga ay ka baxsadeen waxaa kaloo aan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa
aniguna jacayl aan u qabo ayaan u bartay heesahan iyo waxaan aan qaadqaaday waxa igala qaalisan boqol goor saksofoonka hal heesoon saksofoon ku tumo oo si fiican aan u tumo igaga qaalisan aad noon u jeclay maasha allah
waa maxamed aalto aada caan ugu ah tumista saksofoonka waa ka waramaya sida uu ku bartay iyo weliba doorka uu saksofoonku kaga jiro muusiga waxaa kaloo aan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sida ay qortay wakaaladda wararka ee associated press laba nin oo ku jiray xabsi ku yaala gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa xabsigaasi ka baxsaday kadib markii ay adeegsadeen agab si fudud loo farsameeyey oo ay ku dalooliyeen derbigii xabsigaasi ay ka baxsadeen ay ku jireen labada nin oo da-doodu ay kala tahay 7-30 jir iyo 3-4 jir ayaa la tabay kadib markii sidii caadada ahayd ee fiidnimadii isniintii madax tiris lagu sameeyey maxaabiistii xabsigaasi ku jirtay oo ah tallaabo inta badan xabsiga la sameeyo si loo sugo tirada markaasi ku sugan xabsiga taasoo keentay in raacdadooda amaba raadiskooda la galo isla markiiba hase yeeshee arrinka qosol kale ayaa noqday mabay sii dheeraanine wax yar kadib labada nin ayaa saacado yar kadib laga helay makhaayad dalkan maraykanka caanka ah oo laydhaaha ihob taasi oo waa makhaayadde aan wax badanba ka fogeyn xabsigaasi ay ka baxsadeen ay ka ordayeen waxaana sida lagu ogaaday baadhitaan hordhaca oo lagu sameeyey falka ay nimankani ku kaceen in ay ogaadeen nimankani derbigu meel uu ka jilicsan yahay kadibna ay u adeegsadeen burushka lagu cadayda iyo weliba birta loo yaqaana garaaidka kuwaasoo ay derbiga ku qodeen ilaa iyo ay ka samaysanayeen marin ay ka dusaan amaba ay ka baxsadaan nimankan oo ka hor intii aan gacanta lagu dhigin ee booliisku ay dadka weydiisteen inay ka caawiyaan soo qabashadooda ayaa la tilmaamay in midkooda uu xidhnaa islamarkaana ku eedaysnaa eed la xidhiidha inuu xaday kaadhka bangiga ee loo yaqaano credit kaadhka iyo weliba sida oo kale inuu sameeyey fojeri ama been abuur iyo dembiyo kale halka ka kale ama maxbuuska kale baxsaday isna uu xidhnaa inuu maxkamadda yasay amaba uu amarkeeda qaadan waayey sheekadana warbaahinta maraykanku ay wax ka qorayeen ayaa bulshada la yaab ku noqotay nimankaasi xabsiga ka baxsaday ee aan kaba fogaanin xabsigii ee hase yeeshee meel kaleba aan tegina makhaayad dacalka ku haysa xabsiga uun wax ka cunay islamarkaana fadhiistay waxaana hadda sida warbaahinta ay qoraysa la sugayaa in eedihii hore ee loo haystay sidoo kale lagu soo biiriyo kuwo kale oo la xidhiidha baxsadkan ay ka baxsadeen xabsiga inta aynaan dhegaystayaal u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga haatanna aynu wada dhegaysanno qasiidadan ay qaadayso fanaanada Khadiija Fooday. Thank you. aynu intaasi kaga nimaadno qasiidadaasi codkeeda in lagu soo gaarsiinaysay fanaanada Khadiija Fuude, islamarkaana aynu barnaamijka caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kaloo ka mid a waraysi ay wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur magaalada Jabuuti kula yeelatay Maxamed Alto oo aad caan uga ah tumista saxofoonka. Waraysiga uu kaga warramayay waayihiisi kala duwanaa ee fanka ayaynu ka sii anbaqaadi doonaa halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa.
Waa tahay fanka dhanka iyo Jabuuti baad kasii anbaqaaday adigoo maxaan idhaahdayay sii casriyeeyay dhankii fanka isla markaasina dee usii gudbay heesaa. Weliba waxaad ka bilowday Alto meel aan laga heesin oo ah dhinaca heesaha Suudaanta oo dadku aada u jeclaysteen oo aad dib u soo tuntay. Maadigaa jeclaystay, maxaadse ku dooratay heesahaasi? Heesta koowaadse ee aada barnaamijka inoogu bilaabaysaa teebay noqonaysaa?
Mahadsanid sagal Mustafa Xasan Nuur. Horta Jabuuti markaan soo galay anigu ka hor waxaan joogay magaalada Hargeysa, waa fankayga magaalada Hargeysa ayuu ku soo barbaaray. Dadka meesha aad ka timid lama iloo, anuu fankayga wuxuu ku soo barbaaray magaalada Hargeysa ee abaal badan aan ugu hayo. Kabacdina dee waa la qaxay qaxooti, halka Ethiopia kasoo galay Jabuuti baan soo galay, halkii baan ka waday. Heesaha Suudaanta markaad iweydiiso warano magaalada Jabuuti, intaan joogay horumar badan baan ka sameeyey, welina waan wadaa. Laakiin heesaha Suudaanta waxaan ku doortay horta xoogaa waa dad aan isleenahay, waa dad aan isku midabnahay, waa dad xoogaa dhaqamadeenu ay isu dhow yihiin, waa dad iyaga markay kula hadlaan waxay ku oranayaan as-Soomaal damana wa shucuurana wa jismana wa waaxid bay ku oranayaan. Dad aada noogu dhowdhow, macnaa geeska Afrika waxay yiraahdaan dadkaasan aada isugu dhownahay. Xitaa waxaa dhacday inaan isqabsanay nin Suudaana intuu iyo cabuur adigoo nin Soomaaliya maxaad heesaha Suudaanta seed ugu heestaa, seed u keentay, seed u xafiday, seed su-aal weydiiyey. Markaasaan ku risooda min ana waa intaas kullana Suuda. Markaas wiil adinku anaga Suudaan ma tiidna Soomaali baa tiin Soodayna kala saareen kula dhan markii horan wax sheegay. Marka oday baa soo boodo wuxuu warrinkan uu ka garjoogaa buur heesaha Suudaan cidna ma kala xigto warrinkan oo nin madow heesaa isaga iska leh. Waxyaabaha igu faa'iyaabka badnayd ee iga fajaciyay ahayd alxamdulillah magaalada Jabuutina waan deganaa aniga carruurteyda, wax horumar badan fanka waan ka sameeyey. Jeclaana inaan ka sameeyo, waayo marka waxaan u heesay anigu oo wax dareen igu jiray Soomaaliga, Soomaaligaygii waan ku heesaa, Suudaanta waan ku heesaa, waayo fanku xuduud ma leh. Meesha doonta tag waa inaad qof waxaan aad qabanayso ama aad tumayso professional maya. Maxaadse ku kordhisay? Ma casriyeysay? Horumar ma ka samaysay? Horta adduunka intaa suu qaataa wax leeataa waxay dad badan ka maqlaa heesaa international. War international waxaad dhisato adigu waxaagina aade oo ku tacabtidba international lira caalamku kaa dhageysanaya. Marka heesaha Suudaanta waxaan anigaa jeclaaday oo sidaasaan u qaadqaaday, horumar badanna waan ka gaaray. Heeska hadda aad i weydiisay aad ileedahay heeskeed noo qaadaysaa, heeskan hadda caan baxay oo horan caan u ahaa oo fanaan iga weyn Allah yarxamu raxim Maxamed Cismaan Alwirdi qaaday, عطشت قلبي كل يوم تجملي اديني كلمه وسامحيني وطولي هسكاس ايام جعليستي انا امد انا نغيسيو
tahay intaasi haddaynu kaga nimaadno heestaasi suudaaniga ah ee aad ku luuqaynaysay. Waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maadaamood usoo taagnayd fankii hore, fanka waqtigana aada usoo taagan tahay, maxaad isbarbardhig ku samayn lahayd ama farq noocee ah ayaa u dhexeeyaad isleedahay? Maxayse caanimadu ay faa'iido leedahay?
Eeg sagaley markaa walaalo, eeg caanimada horta waxa lagu sheegayo qofku, qofkan waxa tumaya ama gruubkan ama kooxda wax tumaysa waxay daawanayaan caalamka, iyagana waxaa daawanaya caalamka. Mar horta waa dadaal meesha ku jira oo qofku ama keli ha ahaado ama kooxa ku jiro, haduu koox ku jirana da ciyaartooyd oo kale mathalan laacibka kooxda ku dhex jira uu ka dhex muuqdaa, marka waa dadaal uu isagu sameeyey qofkaasu ma ahan iskama imaan. Fankun waa sidii oo kale horta, marka waxa weeye dadaalkaaga hadba magacaaga halka aad joogto kaalinta aad fanka kaga jirto ayaad caan ku noqonaysaa. Waa haddaad dadaashid, dadaal baa loo baahayay. Kow, maanta qofku isaga horumarka isu haya, isaga wax jiidi kara, laakiin fanka haddaad marka hore aad u gasho hunguri aad ka heshid, wallaahi waad jiitami doontaa in badan. Laakiin haddaad dadaashidoo tiraa horumar badan ka samey, horta magaca dhis, carabtu waxay tiraa awal raas bacda almaal, horta waxaa la dhisaa beyskaaga, markaas ka bacdi lacagta waad helaysaa. Oo dee waa nin soo dadaalo magaciisii boorka ka horguftay baa tahay.
Waxaag Alto, sidiina ognahay waxaad caan ku tahay dhinaca saxofoonka oo weliba dadku inta badan ay kugu xaman jireen markaad tumayso inaanad nasan mar quraata oo maxaan idhaahday ay odhan jireen ninkan maba daalan miya, qanjuhu maba daalan miya, bal kaalinta uu fanka kaga jiro haddii aad noo sharaxdo ama noo qiimeyso saxofoonku muxuu noqonayaa? Adigase markaad tumayso qaabkeebaad ugu raaxaysataa?
Imaadsanid Sagal Mustafa Xasan Nuur, saxofoonku kaalinta uu kaga jiro instrumentalka muusiga la tumo waa ka ugu qaalisan, waa ka ugu fiican, waa ka dadka taajiriinta loo tumo, waa ka lagu raaxaysto. Marka saxofoonku instrumentalka kale ee uu ka bedelan yahay, wuuna ka magac dheer yahay, wuuna ka raaxo badan yahay. Marka anigu saxofoonka markaan tumay waan ku raaxaystaa. Saxofoonku xoog maaha, waa wax la barto, iskoolo loo galo, tacliin loo sameeyo. Marka wixii intaa ka dambeeya indhaha ku macallina caalamka dhageysanaysa, anigu horta saxofoonku waa sidaa weliba waxaan ku sameeyaa heeso seheni Soomaaliga ah, classical music wax la yiraahdo, classical music oo dhageysi ah oo instrumentalka saxofoonka ah, sida qofka uu heesayo kale aan ugu sameeyo oon aadna loo dhageysta hadda caan baxay. Maasha Allah, horta shaqooyinkaas aan ku qabtaa walaal. Waxa weeye sagaley, marka horta saxofoonka xaalkiisu waa sidaa, aniguna jacayl aan u qabo ayaan u bartay heesahan iyo waxaan aan qaadqaaday waxa igala qaalisan boqol goor saxofoonka hal heesoon saxofoon ku tumo oo si fiican aan u tumo igaga qaalisan, aad noonu jeclah, maasha allah.
Waxaag alto waxaan jeclahay heesta labaad ee barnaamijka inaynu ku nasino dhegeystayaasha mid ka mid a heesaha suudaanigaad qaado, weliba aniguna aan sida gaarka ah u jeclahay, waana heesta low caarif cuyuunag. Heestaasi ayaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo.
guud ahaanna barnaamijka caweyska Washington toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
wahagaag heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii caweyska Washington, waxaana inala socotinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Ramadaan Kariim iyo fiid wanaagsan ayaanu dhegeystayaal idin leenahay. Haatana dhinacii qasaayidka, bisha barakeysan ee ramadaan aan ugu talagalnay ayaynu jaleecaynaa.
Ramadan, astaghfirullah, shahid, salam, 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 salam,
hagaag dhegeystayaal qasiidadaasi alla bariga ahayd waxay u dambeysay idaacaddeenni fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo soonqaad suuban.